Tiistain Tiede Ykkönen vie teidät matkalle aina tähdistä niin sanottuun pissiskieleen. Turun studiossa juontaa Jari Vaara. Tervetuloa mukaan. Jatkamme hieman myös viime tiistain vanhusteemaa. Kuulemme, että miten ympäristö voidaan tutkimuksen avulla suunnitella vanhuksille ystävälliseksi. Lähetyksen loppu on omistettu hieman omituisemmalle ilmiölle. Siinä missä ennen kieli toimi yhtenä vedenjakajana aikuisuuden ja teiniyden välillä, omaksuvat aikuiset tänä päivänä teinidiskurssia eli teinien kielenkäytön muotoa. Studiovieraamme on dosentti, lehtori ja tietokirjailija Jukka-Pekka Puro. Tervetuloa lähetykseen. Olet siis Turun yliopiston leivissä ja sekä teoreettinen että käytännönläheinen tutkija. Ja puhutaan hieman mediatutkimuksen kuulumisista noin yleisesti ensin. Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten viestintää siinä määrin, että ainakin me medioiden työntekijät olemme ihmeissämme. Miten sosiaalisen median, eli hienommin tämän teknologiaperusteisen kontekstin nousu on vaikuttanut mediatutkimuksen suuntautumiseen?
Monellakin tavalla tuo uusia kohteita, ihan täysin kokonaan uusia tutkimuskohteita. Et tutkitaan ikään kuin sosiaalista mediaa ihan niin kuin irrallisena ilmiömaailmana, ikään kuin omilla ehdoillaan, miten siellä keskustellaan, mitä jaetaan, millaisia niin kutsuttuja identiteettejä sosiaalisen median eri alustoilla rakentuu. Ja niin poispäin. No nyt, just viimeksi eilen, puhuttiin yhden gradun tekijän kanssa siitä, miten Twitter-tili tai tämmöinen Twitter-profiili ja se Twitter-persona ikään kuin liittyy tässä tapauksessa kaupallisten TV-kanavien tuotteisiin. Riku Rantala Killarman tuotteineen ja Harman noin muuten tämmöisellä Twitter-personana ja sitten kolmantena Tuomas Enbuske. Näitä oikein tyypillisesti. Toisaalta katsotaan ikään kuin ihan vaan sellaisenaan itsenäisenä omana ympäristönä, mutta toisaalta sitten suhteessa tähän perinteiseen mediaan. Ja itse asiassa sitten vielä voitaisiin eritellä vähän niin kuin kolmas alueensa, joka on kaikkien näiden ulkopuolelle jäävä oma alueensa, että keskitytään johonkin erityisalueeseen, teemaan tai sanotaanko vähän sille oman sateenvarjonsa alla ikään kuin sille, että miten joku tietty alusta toimii jossakin tietyissä, sanotaanko vaikka kansainvälisissä konflikteissa, se kiinnostaa tällä hetkellä paljon, että mikä asema Facebookilla tai Twitterillä on ollut vaikka näiden arabimaiden yhteydessä, mikä merkitys sillä on Ukrainassa tällä hetkellä, mikä merkitys sillä on vaikka seksuaalivähemmistöjen yhteydessä tai jossain muussa tällaisissa. Että joo, paljon tutkitaan.
No miten ne ihmiset tai ryhmät ja joukot, jotka vapaaehtoisesti jättäytyvät kaiken sosiaalisen median ulkopuolelle, niin ovatko ne ja he kiinnostavia tutkimusmielessä?
Joo, on. Siis, ja edelleen meillä on tällä hetkellä pyörii mediakasvatuksen kurssi itse asiassa. Just pidin viime viikolla sen luennon ja siellä yhteydessä puhuttiin siitä, että kun meillä on sellainen harha liittyen nuorimpiin ikäluokkiin, joka nyt, jos puhutaan nuorimmasta ikäluokasta ja tarkoitetaan sillä tätä somesukupolvea, just mihin äsken viittasit, niin sellainen yleisesti hellitty ajatus on, että koko tämä sukupolvi on ikään kuin sellaisena yhtenä isona, ikään kuin ei-marginaaleja tyyppisenä joukkona kaikki uudessa mediassa. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Meillä on päinvastoin Helsingin yliopiston päästä aika hyvääkin näyttöä siitä, että näitä, jotka syrjäytyy omasta tahdostaan, toisaalta siis tämmöisistä niin kuin sosiaalis-ekonomisista syistä tai jostain muista syistä, myös uskonnollisista syistä, niin kokonaan ikään kuin näiden someiden ja muiden uusien medioiden ulkopuolelle, niin se on prosentuaalisesti yllättävän iso osuus. Että sanotaanko, että 10 vuotta sitten puhuttiin noin viidenneksen osuudesta, ikään kuin tästä nuorimmastakin ikäluokasta. Mä en tämän hetken tarkkaa tulos tiedä. Se voi olla, että ikään kuin se marginaali pienenee, mutta silti.
No, tutkimusmetodeja mediatutkimuksessa on, jos puhutaan laadullisesta tutkimuksesta tai laadullisesta tarkastelusta, noin käsivarren mittainen lista, että millä eri tavoin jotain ilmiötä voidaan tarkastella ja tutkia ja teoretisoida, niin miten tämän sosiaalisen median tulo ihmisten viestintäkanavaksi ja osaksi elämää, osaksi yhteiskuntaa vaikuttanut näihin metodeihin?
Joiltakin osin on, joo. Pistää sanansa nyt harkiten. Toisaalta voisi sanoa, että siis perusmetodit on ennalla suurelta osin. Edelleen saadaksesi tietoa ihmisiltä vaikka siitä, että millä tavoin ja minkä takia nyt vaikka sosiaalista mediaa käytetään, niin se perusjuttu siitä, että jollakin tavalla se täytyy kysyä, se ei ole muuttunut mihinkään. Se, että kysytäänkö sitä sitten siinä samaisella alustalla vai tehdäänkö se mieluummin haastatteluna vai tehdäänkö se jollakin muulla kyselyllä, jollakin ihan toisella tekniikalla, niin itse asiassa voisi sanoa, että ne samat kysymykset meillä on ollut noin koko sen laadullisen tutkimuksen historian, kun se sellaisenaan tunnetaan. Aika monien perinteiden kanssa on käynyt sillä tapaa, että ne on tullut ikään kuin tähän tämmöiseen blogosfääritutkimukseen, niin kuin vaikka blogien yhteydessä puhutaan, niin sitten vaan silleen vähän niin kuin nykyympäristöä vastaavassa kehitetyssä muodossa, että tehdään edelleen jotain etnografista tutkimusta, niin kuin tehtiin 30-40 vuotta sitten. Se ero on vaan se, että nyt se etnografinen ote kohdistuu ikään kuin tähän meidän blogiympäristöön tai tähän niin kutsuttuun blogosfääriin. Mutta silti se metodi siellä takana on tunnistettavissa. Et ei meillä mitään sellaista niin kuin metodista vallankumousta ole tapahtunut. Se, mikä on tapahtunut, on toki se, että hirveän paljon enemmän on semmoisia metodisia nyansseja, mitä pystyy käyttämään hyväksi noin niin kuin tuommoisten tutkijan arkea helpottavia, tutkimusta nopeuttavia, myöskin tutkimuksen raportointia helpottavia ja itse asiassa edelleen käyttäjien saavuttavuutta helpottavia ratkaisuja. Mutta sitten samaa hengenvekoon, että on todettava, että itse tuossa kun on tehnyt tämmöistä niin kuin sosiaalisen median keskustelukulttuureihin liittyvää tutkimusta, niin mäkin mielelläni teen sen semmoisen perinteisen jutun, että varmistaakseni sen, että mun tulkinnat siitä syntyvästä aineistosta on oikeat, niin mä haluan nähdä oikeita eläviä ihmisiä ja haastatella heitä livenä ja katsoa, että onko ne tulokset samansuuntaisia jossain netissä tehtynä kuin sitten kasvokkain, mitä ne muuten ollenkaan aina ei ole. Että se tämän tyyppistä kirjavuutta, sitä on tullut lisää.
No se lisää taas sitten päänvaivaa tietysti tutkimusasetelman suunnittelussakin jo. Saamme näytteitä näiden erilaisten tulkintatapojen soveltamisesta tämän lähetyksen aikana. Pyysin nimittäin Jukka-Pekka Puroa mukaan pienen käytännön pilaan. Hän arvioi lähetyksessä kuultavat kollegojen jutut niin kuin journalismikriitikko vain osaa, eli terkkuja vaan sinne Pasilan kahvihuoneeseen. Ja ensimmäisessä jutussa luomme katseen tähti taivaalle, eli on tähti taivas katsauksemme vuoro. Planeetat näkyvät huonosti lokakuussa, mutta kiintotähti taivas ja linnunrata tarjoavat kyllä kiinnostavia kohteita. Myös tähdenlentoja voi bongata lähiviikkoina. Professori Markku Poutanen kertoo vinkit lokakuun tähtitaivaan tarkkailuun ja tuo myös terveiset eteläisen pallonpuoliskon tähtitaivaalta. Poutasta haastattelee tuttuun tapaan Sisko Loikkanen.
Professori Markku Poutanen, olet vähän aikaa sitten palannut Uudesta-Seelannista. Minkälainen oli Uuden-Seelannin matka?
No kiitos kysymästä. Aika eksoottinen täytyy sanoa. Ensimmäinen kerta tuolla täsmälleen maapallon vastakkaisella puolella Australiassa kyllä olen käynyt, mutta en Uudessa-Seelannissa. Tosin kyllä tämmöisellä kokousmatkalla oikeastaan sitä sightseeingia ei paljon ehdi tekemään, että se jää siihen yhteen kaupunkiin, jossa se kokous on ja siihen kokouksen viettoinen, mitä siellä näkee. Mutta kyllä se sekä kokouksen osalta että matkan osalta niin oikein hyvin onnistuu.
Ehditkö katsella yhtään tähtitaivasta Uudessa-Seelannissa?
Kyllähän se kieltämättä vähän veriin jää, että kun johonkin menee, niin aina tulee pimeällä ylöspäin katsottua. Ja tietysti ei siellä keskellä kaupunkia nyt kauhean paljon näkynyt, mutta tietysti muutamia tämmöisiä silmiinpistäviä seikkoja, kuten se, että kuu on ylösalaisen suoraan pään päällä ja sitten Orion aamuyöstä näkyy, mikä Suomessa tuolla kiiluu sitten talviyöllä vähän eteläisen taivaanrannan yläpuolella. Se oli siellä sitten aamuyöllä niin melkein suoraan pään päällä sekin ja aurinko kulkee väärään suuntaan taivaalla ja kaikki muukin menee väärään suuntaan ja vasemmanpuoleinen liikenne, että siinäpä niitä päällimmäisiä tuntemuksia tuosta tähtitaivaasta.
Siellä etelä taivaallahan näkyvät myös isot ja pienet Magellanin pilvet.
Kyllä, kyllä. Ne on tosiaan ne on hienon näköisiä. En tällä kertaa niitä nähnyt, mutta ne on semmoisia, että oikeastaan täällä pohjoisessa voi vaan niin kuin haaveilla, että mitähän kaikkea siellä näkyy. Ja olen kerran ollut semmoisessa tilanteessa, että on päässyt todella näkemään sen eteläisen tähtitaivaan ihan kunnolla pimeässä paikassa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se aika mahtavan näköinen on, että tietysti tähän kun tottuu tähän pohjoisen taivaaseen, niin se on sillä tavalla niin erilainen, mutta siellä on kaikenlaisia tällaisia hienoja kirkkaita kohteita, mitä täällä pohjoisesta ei näe, ja nimenomaan tuo Linnunradan keskustan suunta, mikä on siellä etelässä näkyvissä, sitten nämä Magellanin pilvet ja muutamat kirkkaat tähdistöt, mitkä sitten niitä saa vähän aikaa jopa näitä tuttuja yrittää tunnistaa, kun nekin näkyvät siellä ylösalaisin, niin täytyy vähän miettiä, miltä se näyttääkään ylösalaisena, ja sitten voi ehkä jotain bongata, että aha, tämä olikin tuttu tähdistö.
Siirrytäänpä nyt tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle ja tämän pohjoisen pallonpuoliskon tähtitaivaan asioihin. Siis mikäs on nyt lokakuussa planeettatilanne tähtitaivaalla?
Aika surkea. Siellä oikeastaan ei ole tällä hetkellä kuin Jupiter näkyvissä aamuyöllä. Ja sitten kun mennään tuonne lokakuun loppupuolelle, niin Merkurius alkaa näkyä. Ja Merkurius näkyy sitten tuossa parhaiten ihan lokakuun lopussa ja marraskuun alussa erityisesti aamutaivaalla. Eli ennen auringon nousua, tuommoinen noin tunti ennen auringon nousua, sitten kannattaa ruveta Merkuriusta etsimään siltä hyvin matalalta auringon nousun suunnalta, kaakon suunnasta. Ja se näkyy parin kolmen viikon ajan siellä ja sen jälkeen sitten katoaa takaisin tuonne auringon suuntaan ja sitten taas jää Jupiter vaan aamuyöllä näkyviin, että varsin köyhä tämä planeettasyksy tänä vuonna. Tosin siellä sitten, jos mennään kiikareihin tai kaukoputkiin, niin Uranus ja Neptunus näkyvät iltayöstä, mutta niihin sitten tarvitaankin jo hyvät hakukartat ja tieto, missä ne on, ja kaukoputki tai Uranuksen tapauksessa vähintäänkin kiikari, että se sieltä löytyy. Ja eipä niistä oikeastaan kauhean paljoa näe sitten isollakaan kaukoputkella, että ehkä tuommoisen jonkinnäköisen korvikkeen, josta Uranusta sillä taivaalta löydä, niin vie tuommoisen kuivatun herneen puolen kilometrin päähän ja katselee sitä, niin saa suunnilleen samannäköisen käsityksen.
No niin, siinä oli hyvä vertaus tosiaan. Mutta jollekin harrastelijalle saattaa olla mielenkiintoista kuitenkin löytää nuo kaksi planeettaa, Uranus ja Neptunus, jotka eivät siis näy paljon silmin. Onko se nyt niin, että Mars ja Venus eivät näy?
Mars ja Venus on tällä hetkellä sillä tavalla auringon suunnalla, että ne ei oikeastaan ainakaan tänne Suomeen näy. Ja totta kai kyllähän tämä on sillä tavalla, voi sanoa, että ihan tavoitteellisemman arvoinen asia, että kerran elämässään edes näkee kaikki planeetat. Ja kyllä se kannattaa joskus sitten yrittää se hakukartta ja kaukoputki siihen saada, että Uranuksen ja Neptunuksenkin löytää sitä. Nyt tietysti tänä syksynä siihen on ihan hyvät mahdollisuudet. Ja tietysti sitten se kaukasin kappale, jota nyt usein etsitään, joka sitten pudotettiin planeettaluettelosta pois, on Pluto. Että nämä on ne peruskappaleet, joita useimmiten sitten yritetään etsiä. Ja joskus sitten sattuu, ei tosi nyt tänä syksynä tietenkään, mutta joskus sattuu semmoinenkin tilanne, että ainakin noin teoriassa kaikki nämä planeetat näkyvät yhden vuorokauden aikana. Ja toiset aamuyöstä, toiset iltayöstä, mutta kuitenkin ainakin teoriassa olisi mahdollista nähdä ne kerralla. Mutta no ei tästä oikeastaan varmaan kuin vuoden verran. Toista vuotta, kun viimeksi oli tällainen tilanne, ja taas varmaan ennen pitkää tulee, että kannattaa tämmöistäkin pitää mielestä, sitten voi pitää tämmöisen planeetta-bongausmaratonin, missä yrittää kaikki planeetat nähdä yhden vuorokauden kuluessa.
Henkilö, joka haluaa nyt mennä tuonne illalla tähtitaivasta katsomaan, kirkasta tähtitaivasta, niin hän näkee nyt sitten tosiaan nuo tutut tähtikuviot siinä pohjoisessa asennossa. Äsken puhuit tuosta eteläisestä tarkkailusta, jossa ne ovat hieman erilaisessa asennossa siellä eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta meillä ne ovat tässä tutussa asennossa. Mitä sieltä nyt suosittelisit etsittäväksi muuta kuin tuo tuttu otava?
No siitä otavasta tietysti on ihan hyvä aloittaa. Tämä sillä tavallahan tämä syksyn taivas on hauska, että siinä on tämmöinen illuusio muuttumattomasta tähtitaivasta, koska tuo tähtitaivas on aina 4 minuuttia aikaisemmin samassa asennossa kuin edellisenä iltana, mutta kun tuo pimeyskin tulee sitten aina sen muutaman minuutin aikaisemmin, niin aina kun tulee pimeää, niin tähtitaivas näyttäisi olevan suunnilleen samassa asennossa. Ja siellä on nämä kesän tutut kirkkaat tähdet, Joutsenen, Deneb ja Lyra Vega ja Kotkan Altair, ne on jo pikkasen painunut tuonne lännen suuntaan tai lounaan suuntaan. Hyvin korkealla taivaallahan tuo Vega ja Deneb vielä ovat siellä. Ja sitten etelässä näkyy Pegasus 4, se on semmoinen hauska iso tähtikuvio, jota ensin oikeastaan hahmota, mutta heti kun sitten sieltä hahmottaa, niin kyllä sen sieltä tunnistaa hyvinkin helposti. Ja tuo Pegasus 4 on sillä tavalla mielenkiintoa, että siitä kun lähdetään vähän menemään tuonne vasemmalle ja ylöspäin ja päästään Andromedaan tähdistöön ja sieltä sitten sopivasti, kun osaa sopivaan suuntaan katsoa, niin voi nähdä vaikka tämän meidän lähinaapurimme tuolla avaruudessa, eli Andromedan galaksin, joka on noin 2 miljoonan valovuoden päässä ja se on ihan samanlainen galaksi kuin tämä meidän oma linnunratammekin ja se me nähdään ulkoapäin nähtynä tietysti, kun linnunratamme katsotaan sisältä ja tuo Andromedan galaksi, niin se näkyy kyllä ihan hyvin paljon silmin, jos on pimeä paikka ja osaa juuri oikeaan suuntaan katsoa, mutta tietysti jos kiikarilla yrittää sitä löytää, niin se ehkä näkyy vähän paremmin, mutta toisaalta taas kiikarilla sen kiikarin osuminen on vähän hankalampaa, että sen saa sinne näkyviin. Onhan tuolla sitten, kun katsoo tuota linnunradan vyötä siellä taivaalla, mikä nyt näin syksyllä, kun hyvin pimeässä paikassa on, niin parhaalla mahdollisella tavalla näkyy semmoinen utumainen vyö tuossa taivaan yli menevä, niin sieltähän löytyy kaikenlaista, ja varsinkin kiikarilla, kun se alkaa erottaa jo sitten tämmöisiä vähän himmeämpiä yksityiskohtia sieltä, niin kiikarin kanssa sitten kannattaa katsella. Sieltä löytyy sitten tämmöisiä pieniä tähtijoukkoja ja tähtisikermiä ja tuolla esimerkiksi on Perseuksen kaksostähtijoukko, joka on hyvin korkealla, se on vähän epämukavan korkealla itse asiassa katsoo kiikarilla, joutuu pikkasen noin niin kuin kenossa niskoin ylöspäin katsomaan, mutta kaikkea tämmöistä sieltä sitten kiikarillakin voi etsiä.
No sitten on olemassa tuo pohjan tähti, sehän on lähes tuolla pään päällä, kun mennään ulos.
No pohjan tähti itse asiassa ei ole ihan, se on 30 astetta pohjoiseen, eli sanotaan niin päin, että pohjan tähden korkeus pohjoisesta taivaanrannasta on sama kuin sen havaintopaikan leveysaste. Eli Helsingissä me ollaan leveysasteella 60, niin pohjan tähden korkeus on 60 astetta pohjoisesta taivaanrannasta. Jos mennään Utsjoelle, missä leveysaste on 70, niin pohjan tähden korkeus on 70 astetta taivaanrannasta ja jos me mennään tuonne lähelle päivän tasaan, niin pohjan tähti näkyykin sitten siellä jo melkein pohjoisessa taivaanrannassa. Eli sen korkeus ihan suoraan kertoo sitten se, että missä kohtaa, millä leveysasteella maapalloa me ollaan. Ja sehän on vain nyt sattumoisin sillä suunnalla, mihin maapallon pyörimisakseli tällä hetkellä osoittaa. Eli maapallon pyörimisakseli on suunnilleen sinne pohjan tähden suuntaan. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että kun maa pyörii akselinsa ympäri, niin se pohjan tähti näyttää siellä suunnilleen pysyvän taivaalla paikallaan ja kaikki muut tähdet sitten kiertää tätä vuorokautista ympyränsä siinä. Toiset nousee ja laskee ja sitten ne, jotka on lähempänä pohjan tähteä, niin ne näkyy sitten koko vuorokauden. Niin kun Otava on hyvä esimerkki siitä, että vaikka se nyt tuolla matalalla pohjoisessa näkyy, niin se ei kuitenkaan koskaan laske taivaanrannan alapuolella, koska se on sen verran lähellä tuota taivaan napaa.
Eli siis tuo pohjan tähti on jotenkin erityinen tähti meille?
No se on erityinen tähti meille ja tuota eteläisellä pallonpuoliskollahan tällä hetkellä ei ole mitään vastaavaa. Että siellä on se etelän risti, mutta se ei ole sillä tavalla lähellä tuota napaa ja ei ole samalla tavalla napaa tähti. Ja tuo maapallon pyörimysakseli, sehän tekee tuommoista noin 26 000 vuoden jaksossa olevaa kierrosta tuolla taivaalla ja sitten muutaman tuhannen vuoden päästä se on etääntynyt niin kauas pohjan tähdestä, että se ei näin olekaan sitten mitenkään erityisen napatähti siellä. Ja sitten siellä on tuolla noin ehkä 10-15 tuhannen vuoden päästä, niin tuo kirkas Lyran Vega-tähti on aika lähellä napaa, eli sitä voidaan silloin käyttää napatähtänä. Ja sitten taas kun mennään ja jaksataan odottaa se 26 000 vuotta, niin sitten taas se pohjan tähti on siinä navan lähellä.
No niin, mutta sinne menee aika pitkä aika ennen kuin tämmöinen kiekaus tapahtuu, mutta me emme ole sitä enää katselemassa siinä vaiheessa. Mutta nyt lokakuussa voimme kyllä katsella tuota tähtitaivasta ja siellä on siis nyt ihan lokakuun alkupuolella nähtävissä jopa tähdenlentoparvi Draconidit.
Kyllä, siellä on itse asiassa useampiakin tähdenlentoparvia nyt tässä lokakuussa ja ne on kyllä tietysti suurimmalta osaltaan sillä tavalla vähän himmeitä. Niitä on muutama tähdenlento siellä tunnissa. Tuo Draconidit on sillä tavalla tietysti poikkeuksellinen, että siellä saattaa sitten välillä esiintyä tämmöisiä tihentymiä, mikä läpi tämmöisiä pieniä kiven siruja, mikä vanan läpi maa sitten kulkee. Ja jos se osuu semmoisen, niin sinä vuonna sitten näkyy tavallista enemmän tähdenlentoja. Ja tuo tähdenlentoparvihan tosiaan syntyy siitä, että joka vuosi aina samaan aikaan maa kulkee tällaisen soravanan läpi ja sitten niitä on useita kuukaudessa voi olla näitä eri vastaavia vanoja ja toiset on sitten tiheämpiä, toiset harvempia, mutta tänä vuonna ei ole oikeastaan mitään tämmöistä isompaa tähdenlentomyrskyä odotettavissa. Niitä näkyy muutamia kymmeniä korkeintaan tunnissa, että siinä kannattaa kuitenkin sitten ulos mennessään katsoa ylöspäin. Ja vähän aikaa, jos jaksaa katsoa, niin kyllä siellä tähdenlentoja oikeastaan aina näkyy. Ja niitä ei tietysti pidä sitten sotkea niihin satelliitteihin, joita sillä menee koko ajan. Satelliitti on hidas ja se kestää minuutti kaupalla jopa ennen kuin satelliitti on sitä taivaan kannen poikki mennyt, mutta tähdenlento mennä hurahtaa yhdessä hetkessä sitten.
Näin siis totesi professori Markku Poutanen Sisko Loikkasen haastattelussa. Mediatutkija, kriitikko Jukka-Pekka Puro, anna meille piiskaa.
Tuo. Siis tätähän ei voi miettiä, siis näitä tämän tyyppisiä ohjelmia, kun Yleltä kuuntelee, jos elävää arkistoa käy läpi, silleen niin kuin meidänkin opiskelijat käy ihan pakotetusti kurssilla elävää arkistoa silleen selaten, että saadaan vaikka Markus Sedän näytteistä semmoinen ote, miten ne on meidän tämmöistä kollektiivista historiaa. Tämähän on aika tyyppi esimerkki itse asiassa semmoisesta radiolajityypistä, joka on varmaan 40-50 vuotta ainakin ollut aika samantyyppinen. Tämä tällainen, mitä joskus itse kutsunut tämmöiseksi antaa Sedän puhua lajityypiksi, mihin liittyy tietyt ilmaisutavat, joka on tämä tällainen no niin, siis joka lähtee tietyllä fraaseilla liikkeelle. Ja tähän tietysti liittyy se, että tämä, kun toimittaja antaa tämän tällaisen, antaa Sedän nyt kertoa mielenkiintoisesta aiheesta, niin siinä tulee se jännä asetelma, joka on Ylen ohjelmaperinteelle hyvin tuttua, että toimittajan asema suhteessa siihen asiantuntijatahoon on ikään kuin tällainen, mä en halua tehdä tässä sukupuolikysymys sen enempää kuin se tässä on, mutta tässäkin se näkyy, että ikään kuin siellä on tämä isällinen tietäjä. Itse asiassa jostain muuten parempi esimerkki kuin Markku Poutanen on vielä Esko Valtaoja. Jostain kumman syystä nämä tämän alan ihmiset puhuu jännittävän samalla tavalla. Ihan oikeasti, että jos pyytäisi tavallista kadun ihmistä erottamaan, että onko kyseessä Markku Poutanen vai Esko Valtaoja, niin mä sanoisin, että aika isolla osalla menee väärin. Ja kumpaakin muuten kohdellaan noin niin kuin haastattelutilanteessa ihan samalla tavalla. Ja se liittyy varmaan tähän tieteenalaan. Tämä on jotenkin niin suurta, ikään kuin tämä kosmologian ymmärrys ja hallinta. Ja tässä, jos katsoo näitä, mitä tänään pitäisi kai vähän puhua, näitä kielenrekistereitä, niin siinä on tällainen, että toimittaja tekee itsestäsi ikään kuin valistuneen maallikon, joka suurta asiantuntija lähestyy alakulmasta kauniisti kysellen, että voisiko sitä kertoa, miksi tähti on taivaalla. Näitä me ollaan Yleltä totuttu kuulemaan. Tämä on ihan kaunista perinnettä. Näitä kuunnellessa tulee aina rauhallinen olo. Että kaikki on hyvin.
Toimittajan näkökulmastahan tuossa on riski, jos lähdet kovasti haastamaan kosmologiasta Valtaojaa tai muita professoreita, niin siinä tulee aika helposti kynsille ja mikään ei ole niin kiusallista kuin se, että nolaa itsensä julkisessa ammatissa.
Joo, eikö hienoa?
Kyllä. Selvä. Otetaan tässä meidän tiedeohjelma Idols-kilpailussa seuraava kilpailija, eli seuraava juttu. Iäkkäiden ihmisten toivotaan asuvan mahdollisimman pitkään kotona. Kotona selviämistä helpottaa, jos lähiympäristössä on helppo liikkua. Jyväskylän yliopistossa yritetään nyt selvittää, miten ympäristö pitäisi rakentaa, että se helpottaisi vanhojen ihmisten liikkumista. Ylämäkeen puuskuttaa seuraavassa toimittajamme Virpi Väisä.
Tässäkin alkaa olla jo aika jyrkkä mäki.
Kyllä, iäkkäille ihmisille tämä olisi jo varmaan kyllä esteen. Ainakin hankaloittaisi liikkumista.
Niin kuin jo meille keski-ikäisillekin.
Kyllä.
Kiipeämme tutkimusprofessori Erja Porthäisin kanssa ylämäkeä Jyväskylän Mattilan nimestä kohti yliopiston kampusta. Siellä sijaitsee gerontologian tutkimusyksikkö, jossa on selvitetty iäkkäiden ihmisten liikkumista. Tutkijat ovat kysyneet vanhoilta ihmisiltä, mikä heitä estää liikkumasta lähiympäristössään. Esteitä raportoitiin ylämäkien lisäksi muitakin.
No esimerkiksi se, että tässäkin kadulla kävellään, mutta myöskin pyöräillään. Eli pyöräilijät tulee nopeasti ohi ja se on myöskin hankalaa. Sitä ei välttämättä huomata etukäteen. Eli sekin on semmoinen tekijä, mikä hankaloittaa sitä liikkumista ulkona. Mutta sitten se voi olla myöskin jotain, että palvelut on tosi pitkälle.
Kauppa tai
posti tai mitä tahansa. palvelut. Tai että on semmoisia liikuntapaikkojakin, olisi hyvä tietysti olla siinä aika lähellä, että ne houkuttelisi ihmisiä sinne.
Onko vielä mitä muuta?
Liikenne, semmoiset risteykset, missä on paljon liikennettä, saattaa vaikeuttaa sitä. Ja reunakiveykset ja semmoisia, kun se on korkeita tai muuten epätasainen tiepinta, niin se hankaloittaa sitä liikkumista.
Joo, tässäkin pyörät menee koko ajan ohi.
Kyllä.
Kyselyyn vastasi yli 875-90-vuotiaista ihmistä Jyväskylästä ja Muuramesta. Kun perustiedot on nyt heiltä saatu, tutkimusta yritetään viedä pidemmälle. Mitä iäkäs ihminen oikeastaan tarkoittaa, kun hän sanoo, että mäki on korkea?
Joo, eli nyt me tiedetään tavallaan, että mitä ikäihmiset raportoivat, että missä heillä on niitä hankaluuksia ja mitä myöskin houkuttaa heitä lähtemään ulos. Mutta se, mitä me ei tiedetä, on se, miltä se ympäristö siinä oikeasti näyttää, missä he ovat kokeneet näitä esteitä. Eli nyt yritetään yhdistää sitten nämä tämmöiset esteet, mitä he ovat itse raportoineet siihen ympäristöön, todelliseen ympäristöön.
Mm-hmm. No miten se käytännössä tehdään?
Eli etsitään semmoista karttatietoa, missä on tämmöisiä esimerkiksi korkeuseroja, ja siihen yhdistetään, eli paikannetaan kartalle nämä itse raportoidut tiedot siitä ympäristössä, jolloin me tiedetään, mikä on semmoinen mäki, mikä oikeasti hankaloittaa sitä liikkumista, tai kuinka pitkälle se palvelu voi olla, että sitä ei koeta vielä, että se on liian pitkällä.
No saako siinä siis tosiaankin tietää, että tämän ikäiselle, tämän kuntoiselle ihmiselle niin monta sataa metriä se kauppa saa olla, että se on vielä niin kuin käyttökelpoinen juttu?
No toiveena on, että sitä saadaan, mutta se, kuinka hyvin se sitten toteutuu, niin se on vaikea tietää, koska tämä tutkimus ei ole tällä hetkellä vielä alkanut.
Jyväskylän tutkimuksessa siis pannaan päällekkäin kartat ja ihmisten kertomukset. Tutkimustapana se on harvinainen, siinä kun yhdistyy tavallinen terveystiedon kyselytutkimus ja maantiede. Jos tuloksia tulee, niillä voi olla suora kytkentä kaupunkisuunnitteluun ja kunnallispolitiikkaan, kertoo tutkimusprofessori Erja Portais.
No voisi ajatella, että esimerkiksi täällä paikallisesti tämä Jyväskylän kunta voisi käyttää näitä tietoja, eli esimerkiksi jos tiedetään semmoisia alueita, missä on esiintyy erityisen paljon näitä esteitä, että voisiko siellä jotenkin suunnitteluratkaisulla vaikuttaa siihen. Mahdollisesti se voisi vaikuttaa heidän päätöksentekoon.
No näiden teidän tulosten perusteella, niin mitä voisi niinku muuttua? Mitä tässä mäessä voisi muuttua? Voiko sitä mäen tästä pois ottaa?
No mäki ei tietenkään voi mitenkään muuttaa, mutta esimerkiksi joskus laitetaan jonkun penkki, joku levähdyspaikka sinne keskelle, mikä tietysti voi auttaa, jos väsyttää siinä kohtaa. Et esimerkiksi tämmöisiä asioita voi ajatella. Kaikkia ei tietenkään voi muuttaa.
No tähän nyt todella olette tutkineet jyväskyläläisiä, muuramelaisia ikäihmisiä ja käytätte jyväskyläläisiä karttoja. Niin voiko siitä saada semmoista yleistettävää tietoa?
Kyllä, luulisin, että ei se nyt välttämättä niin erilaista ole, että missä päin Suomea asutaan. Että siellä on ne samat asiat on esteenä Helsingissä tai Oulussa kuin Jyväskylässäkin.
Toistaiseksi tutkimuksessa liikutaan kuitenkin paikallistasolla. Tarkoituksena on varmistaa, että mitään nollatutkimusta ei ainakaan olla tekemässä, kertoo tutkimusprofessori Portais.
Pyritään tosiaankin siihen, että tämä olisi soveltuvaa myöskin siihen käytäntöön. Ja sen takia me ollaan päätetty, että me yritetään saada semmoinen fokusryhmätoiminta, missä on mukana näitä ihmisiä siitä kaupungin puolelta ja käytännön puolelta sekä muutama ikäihminen. Ja heidän kanssa käydään jatkuvasti tämän tutkimuksen aikana keskustelua siitä, että mitkä on ne tärkeät asiat ottaa mukaan. Ja myöskin se, että esimerkiksi, että onko heillä toiveita, että jotain pyrittäisiin saamaan siitä meidän aineistosta. Että se on semmoista vuorovaikutusta, mitä yritetään.
No, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että vaikka täällä Jyväskylässä niin saadaan aikaan jotain konkreettisia muutoksia? Penkki tähän mäkeen, taikka jalkakäytävät ja pyöräilijät erilleen.
Sitä ei voi etukäteen tietää, että se riippuu tietysti siitä, että millaisia tutkimustuloksia me saadaan, mutta myöskin siitä halukkuudesta lähteä sitten käyttämään niitä tutkimustietoja. Että toivoisin, että siitä jotain konkreettista syntyisi, mutta varmaan ei voi koskaan olla.
Ei muuta kuin onnea matkaa.
Kiitos.
Niin, edellisessä toimittajana oli Virpi Väisänen. Journalismikriitikko Jukka-Pekka Puro, minkälainen arviointi edellisestä suorituksesta?
Todetaan nyt ensin, että ei saa kollegoista liian pahoja vihamiehiä. Et Yle on vahva brändi. Tämä edellinen Poutasen haastattelu, sehän oli helppo sijoittaa Ylen historiaa omassa lajityypissänsä. Itse asiassa me tultiin toisenlaiseen lajityyppiin nyt ihan niin kuin haastattelun sisällönkin osalta. Siis tällaiseen, joka liittyy vähän niin kuin ajankohtaiseen keskusteluun, vähän kuin mä nyt sanoisinkaan, myöskin joltakin sen tulehdusherkkään keskusteluun, joka liittyy vanhusten ikään kuin huomioimiseen kaupunkisuunnittelussa ja niin poispäin. Aina kun miettii kielirekisterien valintaa toimittajalta, niin sitä pitäisi kai miettiä, että onko se tarkoituksenmukainen suhteessa A, nyt tässä tapauksessa Yleisradio, ja sitten B, suhteessa ikään kuin siihen teemaan, mitä käsitellään. Tämähän oli paljon tuttavallisempi. Että tässä siis äkkiseltäisi tämän alan ihmisenä tekee sellaisia merkintöjä, mitä tekisi ihan tämmöisessä niin kuin vastaavassa niin kuin tutkimusasetelmassakin. Nämä, kuinka todennäköisenä sä pidät, joka oli hyvin niin kuin toisenlainen puhuttelumuoto kuin edellisessä. Eli siis tämmöinen astetta rennompi, astetta tuttavallisempi, mutta silti tälläkin on Ylen nykyisessä ohjelmavirrassa jo ihan selvästi oma perinteensä tämmöiselle tuttavallisemmalle puhuttelutavalle. Millään muotoahan tämäkään nyt ei ole vielä, miten se nyt sanoisi, ei herätä mitään intohimoja tämmöisessä radiota ikään kuin tutkijana kuuntelevassa ihmisessä. Tässä ollaan tosi kaukana vielä joidenkin meidän kaupallisten radioiden aamulähetysten kielen standardeista, joissa oikein hartaasti joskus miettii sitä, että kuinka toi kielenkäyttötapa ja tyyli ja ote ikään kuin palvelee aseman ja kanavan jotenkin tavoitteita. Tässähän tämän näkee, että mä en millään muotoa moittisi toimittajakollegaa tässä ikään kuin tässä kielenrekisteriotteessa. Todetaan vain, että aika tuttavallinenhan se on. Aika rento, aika välitö. Mutta samaa kieltä muuten nykyään kuulee vaikka kirkon saarnoissa, tuolla siis kirkoissa, saarnoissa. Et jos miettii, että siinä on toinen vahva brändi vähän Ylen rinnalle, toi kirkko, samaa mandaattia kummallakin, niin onhan sielläkin se ikään kuin ote tullut keskustelevammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Sitä kautta koetetaan luoda semmoista läheisyyden tunnetta kuulijaa. Ihan siis ymmärrän, mitä hän tekee. Joo.
No, se on itse asiassa vähän sellainen asia, mihin tietoisesti pyritään kyllä tässä ilmaisussa. Tietysti ohjelmasta ja haastateltavasta ja tilanteesta riippuen, mutta ei tämä ihan sattumalta ole siirrytty kirkon tapaan tähän samaan vähemmän ehkä autoritääriseen suuntaan. Mutta käsitellään lähetyksen loppu sitä, miksi aikuiset ovat alkaneet käyttää teinien sanastoa. Että sehän ei ole uutinen, että nuoret leikkivät kielellä ja omaksuvat esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselta kavereiltaan sanontoja. Mutta se, että aikuiset ikään kuin hyppäävät tuonne teinien kielenkäytön maailmaan, niin se on sitten jo jotain vähän erilaista. Kuunnellaan tähän alkuun, että mitä asiantuntijat 9. ja 6. luokkalainen ajattelevat nuorten ja aikuisten kielestä. Mitä ajatuksia herättää se, jos aikuiset käyttävät niin sanotusti nuorten kieltä?
Mistä tulee nuorten sanat? Esimerkiksi lol tai daa tai tämmöiset. Mitä ne on?
No useimmat tämmöiset uudet sanat tulee aina jotenkin niin kuin englannin kielestä tänne Suomeen, joita sitten tavallaan esimerkiksi nuoret alkaa käyttää. Vaikka niin kuin tällä hetkellä lol ja jolo, jolo tarkoittaa you only live once, niitä käytetään aika paljon tälleen nuorten keskuudessa.
Millaista kieltä te käytätte tuolla somessa?
No aika paljon just tämmöisiä slangisanoja ja tämmöisiä nuorten käyttämiä, just englannista tulleita sanoja ja muita, niitä käytetään ehkä yleisimmin.
Aika paljon kaikkia lyhenteitä joistain sanoista, että tämä lyhentää sit pari kirjainta siitä pois, niin ei tarvitse kirjoittaa niin paljon.
Tavallaan semmoista niin kuin nuorten kieltä, se on vähän erilaista.
Olisiko joku esimerkki, että millaista kieltä siellä käytetään tai miten laitetaan viestejä ja olisiko sulla siinä puhelimessa?
No ne on yleensä sellaisia lyhyitä viestejä, ettei harkitse niin paljon, että mitä siihen kirjoittaa, vaan laittaa vaan jotain nopeaa.
voidaan vaan laittaa nopeasti, vaikka jos tarkoitetaan kysyä, että missä kaikki ihmiset sillä hetkellä on, niin kysytään vaikka, että missä kaikki menee nopeasti.
Esimerkiksi jos on vaikka mitään tai jotain, niin se laittaa niin kuin MTN tai ITN tai jotain. Ja sitten IHS tai IHSM on niin kuin ihan sama.
Mitkä sanat on tällä hetkellä ihan poissa muodista?
Ehkä daa ja tällaiset.
Onko teidän mielestä aikuisilla tajua siitä, että miten te puhutte, kommunikoitte keskenänne?
No usein eri ihmisten kanssa puhutaan eri lailla. Et mä puhun esimerkiksi mun kavereille ihan eri lailla kuin vaikka vanhemmille tai...
Mulla on sama.
Jos mä yritän vaikka nyt matkia teidän tämmöistä kieltä, mitä te käytätte kavereiden kanssa, niin mä en missään nimessä onnistu siinä.
Ei. Aikuiset tulee aina niin jäljessä vasta, kun tulee uudet sanat, niin sit aikuiset vasta käyttää niitä vanhoja.
No ei se välttämättä mene niin. Aikuiset usein puhuu tavallaan eri lailla kuin on töissä ja muualla, niin ei sitä tavallaan, että nuorilla on ihan oma kieli siinä, että ei ne tavallaan voi pysyäkään välttämättä sen perässä, koska ne ei itse puhu sitä, ne ei käytä sitä missään tilanteissa oikein.
Mikä se on suurin piirtein, jos on ollut joku sana, niin milloin te olette huomannut, että no nyt toi joku vanhempi äiti tai isä käyttää sitä?
No jostain ne kuulee sen sitten vasta ehkä vuotta myöhemmin tai jotain, jolloin ne mainitsee sen. Ja sitten se on tavallaan silleen, että se on saattanut jo mennä vähän ohi tai sitä ei edes enää oikein muisteta, että mikä toikin nyt on ollut. Ne vaihtelee niin nopeasti.
No jos julkisissa tilanteissa esim. Aikuiset rupeaa sanoa niitä sellaisia sanoja, mitä nuoriso ei enää käytä paljon, niin on se vähän noloa silloin.
No se on lähinnä vaan hauskaa oikeastaan, koska tavallaan kun ne ei ole niin mukana siinä jutussa, niin sitten kun ne yrittääkin joskus, niin sitten tulee vähän semmoinen, että ai, kyllä sä jotain tiedät, mutta no ei sillä mun mielestä mitään tarvetta ole, että niidenkin pitäisi tavallaan puhua ihan samalla lailla kuin nuoret. Et kumminkin kun kaikki osaa sen yleisen kielen tavallaan, että kyllähän niin kuin just nuoret puhuu vanhemmille ihan eri lailla kuin kavereilleen, niin kumminkin silleen voi puhua ihan sujuvasti ilman sitä, että niitä vanhempien tarvitsisi puhua just silleen tavallaan käyttää niitä slangisanoja sujuvasti tai jotain tämmöisiä uusia sanoja, mitä nuoret käyttää.
Tuntuu jotenkin, kun puhuu kavereille, niin sitten tuntuu jotenkin oudolta, kun vanhemmat puhuu samalla lailla jossain niiden kavereille, niin mä en tiedä, se vaan tuntuu oudolta.
Kyselijänä oli Emilia Kruunval. Niin, mediatutkija Jukka-Pekka Puro. Tässä asiantuntijat totesivat, että tällaiselle aikuisten käyttämille nuorten termeille ei ole mitään tarvetta, jos heiltä kysytään. Niin mistä tällainen ikään kuin siirtymä johtuu? Että?
Sukupolvitutkimusta on tehty, sanotaanko Suomessakin viimeisen 10 vuotta ihan hartaudella. Siinähän tehdään sellainen hirveän yksinkertainen erottelu, että katsellaan ikään kuin kulloisenkin vuosikymmenen aikana vaikka Suomen historiassa sellaisessa keskeisessä tai kulttuurin ja tässä tapauksessa puhekulttuurin rakentumisen kannalta jotenkin erityisen suurta ääntävaltaa käyttäneen median kautta sitä, että mikä sille medialla on ollut ominaista ja mietitään, että miten se on määrittänyt sitä, miten tämä ikäluokka puhuu. Ja siinähän on vanhastaan tehty tämä, että on radiosukupolvi ennen sotia, siis jolloin se oli käytännössä ainoa kanava lehdistön ohella, jossa haettiin sitä, tämä on meillä ikään kuin se kanssakäymisen rekisteristö. Tullaan televisiosukupolvi kautta, ehkä siinä on elokuvasukupolvea, jotka sekoittuu televisiosukupolvea, videosukupolvi, nettisukupolvi, somesukupolvi, noin karkeasti. Ja kaikkia siihen voidaan piirtää nyansseja väliä. Mutta semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, mitä meillä ei oikeastaan aikaisemmin ollut, on se, että miten nämä viimeisimmät teknologiat ja se, miten merkittävästi ne on vaikuttanut siihen, mikä on ikään kuin tämmöisessä inhimillisessä kanssakäymisessä silleen pelisääntöjen mukaista ja jossakin ympäristössä ikään kuin ok, silleen hyväksyttävää, ikään kuin normien mukaista, niin semmoista niin vahvaa ristiriitaista tilannetta kuin mikä meillä on, sanotaanko vaikka itteni, joka on tämmöinen televisiosukupolvi kasvatti ja tämän nuorimman somesukupolven välillä. Meillä oikein aikaisemmin ei ole Suomessa ollutkaan. Se rekisterimuutos on äärettömän nopea. Ja sitten siinä on välissä vielä tämä ikään kuin nettiaika, jota oikein ei olla ehditty pureskelemaan. Jos me katsotaan tämmöisen, niin kuin, tämmöisen makroskooppisen kuvan kautta sitä. Tyyppi esimerkki. Mä kirjoitan itse sähköpostilla kirjeitä, koska se on se, että mä olen aikanaan ymmärtänyt, että tämä on vain ikään kuin teknologia, joka muuttuu paperilta tähän sähköiseen muotoon. Hyvät opiskelijat, kurssimme alkaa viikon päästä. Toivon kaikkien ilmoittautuvan tähän päivään mennessä. Ja vastaukset tulee sille 15-20 sekunnissa. Ja ne on just tätä. Ote ohlyl tahpu pah. Sellaisia ihmeellisiä hymiöitä puoleen ja toiseen. Ja sitten tiedätkö, sellainen ääretön tuttavallisuuden, rentouden ja helppouden. Ja usein myös itse semmoisten niin kuin kielten rekisterien vähän sellainen niin kuin koetteleminen suhteessa meikäläisenkin, joka on ikään kuin opettaja-asemassa, joka vähän nostattaa kulmakarvoja. Ja joo, täytyy ymmärtää ikään kuin omaa ja ehkä vähän nuorempaakin ikäluokkaa, jotka vanhempina tässä on, että kai se on luontaista, että pyritään keskustelemaan ikään kuin sillä kielellä, joka siinä ympäristössä, jossa toimitaan, niin on se, joka on muodostunut semmoiseksi sallituksen vallitsevaksi. Ongelmahan siinä on, että äskenenkin haastattelu, joka oli oikeasti hieno ja myös tytöt puhuu enemmän kuin asiaa monessakin suhteen, mutta silti se, mikä tämmöistä niinku raavasta niinku nettikeskustelua tutkivaa tutkijaa aina ottaa silmään, on se, että kyllä sen suurin murros, mihin hekään ei viitannut, mikä on tapahtunut, niin on tämä tällaisen äärettömän aggressiivisen ja semmoisen fleimaavaksi kutsutaan, siis tälleen päälle käyvän ja hyökkäävän rekisterin tuleminen osaksi semmoista joka päivässä kanssakäymistä. Tämä on nyt Ylen ohjelma, ei vitti tehdä tästä kiusallista, mutta siis mulla on sellaisia keskustelupuheenvuoronäytteitä.
Lyhennettä voi käyttää.
Joo, v... ja siis jos meillä on 800 puheenvuoroa, niin niistä on 450 sisältää sen v... ja se yhdistettynä h... Siis suomeksi sanottuna, jos menee vaikka Wikipedia-nimiselle sivustolle ja katsoo määritelmää sanalle vituhomo, siis sen verran kai tässä voi sanoa, niin näkee sen kirjon. Se on osa tätä kanssakäymistä. Kaikki on vitun, kaikki on homon. Ja tiedätkö, se ikään kuin joka kolmas sana voi olla niin kuin sellainen, joka munkin ikäluokalla ottaa korvaa, että se ei kuulu ikään kuin semmoiseen luonnolliseen normaaliin kanssakäymiseen. Ja tällä ei ole mitään tekemistä koulutuksen kanssa, tällä ei ole mitään tekemistä, sanotaanko, edes sen työpaikkakuvion kanssa. Sitä kuulee aikuisten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mitä parhaimmissa työpaikoissa viljeltävän tänä päivänä. Ja itse asiassa mäkin olen sillä tapaa vanha-aikana, vaikka tämä niin kuin tutkijana näkee, että tämä on hämmentävä räjähtänyt ilmiö, tämä niin kuin kielen muuttuminen suuntaan, joka on kaukana semmoisesta vanhasta hyväksytystä kanssakäymisen kielestä.
Ihan lyhyt kysymys meillä tässä. Lähetys lähenee loppuaan, niin en kysy, että pitäisikö olla, vaan miten huolestuneita meidän pitää olla tästä kehityksestä?
Sehän on siis taas, mä olen tutkija, se on vaan ilmiö. Se on vaan ilmiö, joka kasvaa ja johon meillä suoraan sanottuna ei ole kauhean suoraa selitystä. Minkä takia netti ja nettikeskustelut ikään kuin on tämän johtanut tähän suuntaan. Missään nimessä se ei ole sukupolviongelma, siis se ei ole tämän sukupolven geneettinen syy tai mikään tämmöinen kulttuurinen syy. Nämä on teknologia yhdistettynä tähän aikaan, yhdistettynä itse asiassa tämmöisiin kansainvälisiin vaikutteisiin, yhdistettynä itse asiassa aika moniin tämmöisiin kielen ja kanssakäymiseen, ikään kuin sen helpottumiseen, välittömyyden kasvamiseen. Vanha ilmiö, joka me tunnetaan Suomesta vuosikymmenten takaa, mutta se, että se on näin, kuin tässä kaikkien kuultavilla, niin se on uutta.
Hyvä. On tullut tältä tiistailta aika lopetella lähetystämme lopputunnarin myötä. Kiitoksia mediatutkija, lehtori, tietokirjailija Jukka-Pekka Purolle, että pääsit seuraamme. Ja kiitos tietysti Pasi Ilkalle Pasilanpäähän ja Seppo Luotohaaralle tänne Turkuun äänten huolitsemisesta. Minä olen Jari Vaara. Toivotan miellyttävää päivän jatkoa.